Tak, nám to pomalinku utichlo. A můžeme teď ještě těšit před Bohem, můžete splnit svoji hlavu a vnit k modlitbě. Pane Ježíši, díky za to, že toto ráno smíme číst tu úžasnou zprávu o tvém vzkříšení, ale že to pro nás není jenom teď čtení něčeho, co se tenkrát stalo, ale že se to pro nás díky víře, díky vztahu, který máme s tebou, že se to pro nás stalo naprosto živým, autentickým, to, že ty jsi živý, když s tebou můžeme mluvit. Díky za tvoji blízkost a prosím, aby v tuto chvíli si nám dával svoji blízkost poznávat. Amen. Tak, když se zahlédneme napříč těmi staletími zpět k tomu nedělnímu ránu tenkrát, tak jsme zjistili, že bylo nejprve protchnuto smutkem a různými starostmi. To je takové typické, když máme problém, tak máme starosti, jak to všechno vyřešit. Byly to starosti typu, kdo mi pomůže odvalit kámen, jak to všechno zvládneme a tak. Známe to velmi dobře, ještě ta situace nenastala a už si děláme starosti s tím, co jak bude. Není to nic cizího našemu životu, velmi dobře to známe, někdy to je intenzivnější. Ještě to nenastalo, ale už je to na nás. Byly to praktické otázky, které ženy se z toho hrobu napadaly, dalo by se říct praktické ženy. Zejména bych však řekl, že to byly ženy v pravý čas na pravém místě. Když přišli k hrobu, zjistili, že tam vlastně nemají žádnou práci, na kterou se připravili. Předtím koupili ty masti, tak se předzásobili, jde to, tak čeká vás něco, musíte k tomu něco koupit, tak jste to všechno udělali, připravili, cestou si děláte starosti, jak to zmáknete. A teď tam přijdou a ta práce tam není. Voné masti, které nakoupili k pomazání Ježíšova těla, vůbec nepotřebovali. To první, co je napadlo, byla otázka, co se stalo? Jak to, že nemáme co dělat? Kde se stala chyba? Kámen je odvalen, Kristus je pryč, co budeme dělat? A vzkříšený Kristus to v průběhu celého dne velmi laskavě různým lidem vysvětluje, co se vlastně stalo. Ti, kteří nechali Krista ukřižovat, totiž velmi stáli o to, aby Ježíš v hrobě zůstal. Věděli moc dobře o těch proroctvích, že podle písma má Mesiáš stát na hrobě. A taky dobře věděli, že pokud se to stane, tak se ukáže jejich chyba. Proto měli enormní zájem, aby se nic podobného nestalo. Nic neponechali náhodě. Víme o tom, že hrob dokonce zapečetili v pátek večer. Víme o tom, že požádali, aby tam šla římská stráž. To nebylo vůbec jenom taková jednoduchá vojenská stráž. To byla speciální jednotka, které se říkalo kustodia. To byla speciální jednotka o síle 16 mužů. To byla jednotka rychlého nasazení, bychom dneska řekli. Takže takovéhle zvláštní vojenské síly hlídali Kristův hrob. To všechno proto, aby se náhodou nestalo něco, že někdo bude mít choutky to tělo v noci ukrást. Takže ti velekněží si to takhle pěkně zabezpečili, zapečetili, nechali hlídat. Tam mimochodem jde vidět, jaký měli strach z toho, co se může stát. To speciální síly se nenasazují jen tak. Jenže ani pečeť, ani vojáci hrob nedokázali udržet zavřený. Před boží mocí je lidská moc opravdu krátká, ať už to jsou speciální jednotky nebo cokoliv jiného. Zjevně to muselo překvapit úplně všechno. Ale vraťme se k ženám před hrobem. Dostali od mládence s bílým rouchem, který seděl po pravé straně u hrobu, nový úkol. Ten starý, ty masti, ty měli na nic, tak dostali nový úkol. Říká jim ten mládenec, jděte a řekněte učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. No ale jsou úkoly, které jsou snadnější a jsou úkoly, které jsou horší. Jestli ten první úkol bychom mohli někam zařadit, pak bych ho spíš zařadil mezi ty snadnější. Teď dostali úkol to říct učedníkům a jak zjišťujeme, tak to rozhodně snadný úkol nebyl. Velmi dobře to rozpoznáváme z té reakce učedníků, kteří kromě toho, že byli ustrašení, pak také Marii nevěřili. Dokonce i ty první ženy se to báli říct. Báli se to říct, no a asi proč? No tušil, jaká bude ta reakce. Prosím tě, co nám to tady vykládáš? Dobrý, co jste to tam viděli? No, tak vidíme, že to rozhodně nebyl jednoduchý úkol, což je zvláštní. Úkol svědčit o vzkříšeném Kristu není jednoduchý. Protože se to vymyká lidské logice. Jak ten neviditelný se tady může teď projevovat? Možná jste se tím setkali i ve vašem vlastním svědectví. Jak zpřítomnit vzkříšeného Krista? A to, že s tím neměli problém, s tím svědectvím o vzkříšeném Kristu jenom ženy, víme i o těch dvou učednicích, kteří si to vykračovali z Jeruzaléma někam na venkov, těm se taky zjevil vzkříšený Kristus, tak se rychle vrátí, říkají o tom učedníku a taky jim nevěřili. Jen si představte, jaká tam musela být mezi nimi hustá atmosféra. Atmosféra plná podezírání, když jeden druhému nevěřili. Všichni se navzájem velmi dobře znali. Prožili kus společného života. Spojovali Kristus. A teď v situaci, kdy přichází a různí lidé svědčí o tom, že Kristus byl vzkříšen, tak si navzájem nevěří. Strašně těžká situace. Jakoby se ta jejich parta rozpadla. To podezírání, nedůvěra, to je hrozné. A až se konečně vzkříšený zjevil všem 11 učedníkům. A když byli u stolu, tak je zastavuje na té jejich vlastní šikmé ploše. Kvůli předešlým událostem neslyšeli moc pochvalná slova. Čteme, že Kristus káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. Všimněme si, že to první, co tam Ježíš dělá, je, že začal uzdravovat tu jejich vzájemnou nedůvěru. To jim říká, proč jste tady to nevěřili? Škoda, že nevěřili jeden druhému. Jejich vzájemná důvěra se hroutila a proto je Kristus zastavuje a brzdí a chce jim vrátit vzájemnou důvěru i víru. My častokrát myslíme jenom na toho takzvaného nevěřícího Tomáše, ale oni do toho byli namočení, tak říkají všichni. A pokud známe, o co Kristu vždycky šlo, tak ani nás nepřekvapuje, že to první, co dělá, že obnovuje tu vzájemnou důvěru a snad i jejich víru. Pán Ježíš chce obnovovat důvěru v nedůvěřivých rodinách, chce obnovovat důvěru ve vztazích, které jsou zhroucené, protože to není k žití. Tam rez není důvěra. A on má vlastně klíče k tomu, jak to udělat. On má klíče k tomu, jak na to. Jak obnovovat důvěru i v mezilidských vztazích. A ta obnova důvěry a víry je nesmírně důležitá. Když se Kristus pokoušel lidem říkat něco o Bohu, tak velmi často u lidí hledal důvěru, víru. Věříš? A možná právě v té souvislosti, když tady čteme ty příběhy o tom, že oni nevěřili. Kristus kárá, jak to, že nevěřili. Že mají věřit, i tím to přece říkal. Tak se můžeme zastavit nad tím, jaké jsou tři klíče víry. Nebo pracovně bych to mohl nazvat tři klíče víry, a ne jak se dostat do Božího království. Co k tomu potřebuji? Abych odemkl ty dveře Božího království. Abych se tam dostal. Ten první klíč, který můžeme v Biblii nalézt, je to, že něčemu věřím jako tak, že se to stalo. Třeba souhlasím s tím, co čtu v Biblii. Tak máme neděli vzkříšení. Souhlasím s tím, že Ježíš byl vzkříšen. Proč ne? Nebo souhlasím s tím, že Bůh je stvořitelem, věřím tomu, že na počátku bylo všechno velmi dobré, věřím tomu, že Satan zhadil člověka, věřím tomu, že od té doby se to všechno pokazilo. To je dobré. To je dobré. Ale taková víra ještě nemusí znamenat, že já sám jsem zachráněn. Velmi často tuto víru mají děti z věřících rodin. To je něco, co je pro ně naprosto přirozené, běžné. Ano, věřím tomu, že Pán Bůh je. Jak by nemohl být? A přitom vidíme, že tady ta víra jako ten první klíč ještě není z těch klíčů, které otevírají tu nebeskou bránu. Proč? Protože to, když věřím tomu, že se Ježíš narodil, věřím, že byl vzkříšen, proč to nestačí? No, protože máme o víře také napsáno, je to v Jakubovi 2.19, Jakub tam říká, ano, ty věříš, že jeden Bůh, to je správné, i démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Takže jestli věřím, že Kristus byl vzkříšen, že Kristus umíral na kříži, to je dobře, ale to není spasitelná víra. Tak nám o tom Bible naprosto jednoznačně říká. To je důležitý základ, ale to není spasitelná víra. Takovou vírou neotevřu dveře Božího království. Můžeme dokonce číst takový zvláštní příklad ve Skutcích apoštolských. Tam je příklad o tom, jak se Šimon, když se evangelium dostalo do Samaří, tak tam byl jeden Šimon, který byl kouzelník, mnoho mocných lidí za ním chodilo, rádi mu naslouchali. Potom tam máme napsáno, že Šimon uvěřil, protože tam uvěřila celá řada lidí. A když se to dozvěděli apoštole v Jeruzalémě, tak tam dorazili do Samaří, dalo by se říct na takovou malou inspekci. A při té příležitosti, když už tam byli, tak skládali na lidi ruce, aby přijali také Ducha Svatého. No a teď, když to Šimon viděl, chudáka, nenapadlo ho nic lepšího, než prostě jim říkat. Čteme to ve Skutcích 8. Dejte i mně tuto moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Tak prostě v takovémhle zápalu tam začne Šimon žábolit. A to, že je úplně mimo, jde vidět z té odpovědi, kterou hned dostává. Apoštol Petr mu říká, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslel jsi, že se boží dar dá získat za peníze. Tak je tam vidět, jak je ještě úplně mimo. Přestože o něm máme napsáno, že uvěřil. Čemu uvěřil předtím? A dokonce, kdybychom to četli dál, tak tam čteme potom o něm. Mu říká apoštol Petr, říká, hele, tak není to s tebou dobrý, ale odvrať se proto od této své ničemnosti, čteme ve 22. verši, pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti. A tady vidíme, že s tu Šimonovou vírou to nebylo asi úplně tak dobrý. A ono se to potvrzuje i z Šimona. Šimon potom jim říká, modlete se za mě, Bohu. To je taková odpověď. Je vidět, že Šimon asi nemá ani potřebu to sám nějak řešit. Přitom je naprosto jasné, že to řešení je teď u něj. Nikdo jiný nemůže poprosit o odpuštění Boha, jenom on. A přesto to radši přehrává a říká, ale tak se vy radši za mě modlete. Takže takovéhle příklady i víry máme. A nesmí nás to překvapit. Možná jste taky někdy narazili na místa, kdy jsme v evangeliu četli, že učedníci uvěřili. A potom jsme si říkali, tyjo, tak jak to, že potom mají pochybnosti a tak. A otázka vždycky je, jaká to byla víra. Už u toho prvního zázraku, když to prožili v Káně Galilejské, to proměnění vody ve víno, tak tam máme napsáno, že učedníci uvěřili. Ale jaká to byla víra? Takže je tedy v pořádku, když známe věci z Bible, věříme jim, proto taky potřebujeme slyšet biblické příběhy. Je to ten první klíč víry, ale ten nás do Božího království nedostane. Potom může existovat takový druhý klíč. S ním se taky setkáváme. Je to taková příležitostná víra, kdy už se jakoby víc spoléhám, kdy to není jenom, že věřím, že se to nějak stalo, ale modlím se z obav. Přichází nemoc a tak to je mě prostě hloubá a je to pro mě jakási teď taková poslední záchrana, tak se dám na modlení, by to tak řekli někteří lidé. A kolik lidí se modlí, když je nejhůř? Bychom možná byli překvapeni, jak ten náš ateistický národ je věřící. Kolik lidí se modlí, když je nejhůř? Je však otázkou, jestli to je spasitelná víra, která otevírá dveře do Božího království. Člověk modlí, když je nejhůř. To je asi tak, jako když letí pilot a teď mu vysadí ve stíhačce generátor, který mu generuje elektrický proud, teď mu vysadí přístroje, letí, má palivo ještě na další 30 minut letu, zjistí, že začíná mlha, a teď mu nefunguje rádiové spojení, nevidí letiště a nemá nic. A v takové situaci takový pilot, který to prožil, se začne modlit. Pane Bože, prosím tě, nějak mi pomoz. A ano, Kristus po svém vzkříšení povzbuzuje učedníky k jejich každodenní důvěře. Protože je správné důvěřovat Pánu Bohu, i v těch těžkých situacích. To není nic špatného, když se modlí, když je mi špatně. To je dobře. Ale pořád to ještě nemusí být spasitelná víra. Ano, nějaká důvěra v to, že Pán Bůh může zasáhnout, tam je. Ale je to spasitelná víra. A tak se dostáváme k tomu třetímu klíči. Třetímu klíči víry, který můžeme v Bibli nalézt, a ten bych už potom nazval možná takovou spasitelnou vírou. Můžeme to číst v Římanům 10. kapitole, 9. až 10. verš. A tam můžeme číst právě o takové víře, spasitelné víře. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Tedy tam srdcem věříme k spravedlnosti. Uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Mimochodem, čím je to tam spojené? Že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Proto to taky otevírám dnes. Na neděli vzkříšení. Ta spasitelná víra je ta, která totiž souvisí s proměnou srdce. Že to doputuje od toho mého přesvědčení, že něco je nějak, že Bůh existuje, že to doputuje do střediska mé vůle, toho, že se podle toho skutečně v životě zařídí. Že to doputuje do mého srdce, že podle toho budu žít. A že to ve svém srdci pro mě bude znamenat obrovský moc. V podstatě nové nasměrování. Nový životní směr. A k tomu i učedníci potřebovali dospět. Stejně jako každý člověk. Každý člověk potřebuje tyhle ty tři klíče víry. Potřebujeme prožít milost a srdcem se na ní spolehnout. Celou svojí bytostí se na to spolehnout. Když nám říká Bible, jak to s námi je, jak na tom jsme, tak říká v Římanům 3, 23. verši, že jsme všichni zhřešili a chybí nám Boží sláva. Ale je zdarma nabízená milost. Boží milost. A k tomu směřujeme. To je ta vzácná perla, která musela dozrát i v životě Petra. Apoštola Petra. Tedy jestliže pro nás ta neděle vzkříšení má nějaké poselství, tak je to rozhodně poselství víry a naděje. A osobního se spolehnutí na to, že to tak je, že to pro mě. Rozhodně to není o tom jenom ve vzkříšení věřit. To je dobře, ale ještě to není spasitelná víra. Potřebujeme o tom nejenom slyšet, že se to všechno stalo, to je ten důležitý základ, ale potřebujeme prožít, že se nás to bytostně týká. Že se to stalo i pro mě. Že se mě to týká, protože to byly i moje hříchy. Tedy ano, potřebujeme slyšet evangelium, tak nám to říká Římanům 10.14. Jak mohou uvěřit toho, o kom neslyšeli? Jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? Je potřeba o tom slyšet. Ale potom je potřeba jít i o kousek dále ke smyslu. Proč se to stalo? Potřebujeme tomu porozumět. My to potřebujeme uchopit svým srdcem, svojí vůli. Bytostně se to uchopit. Tak, jako když se chytnu kůlu u rozbouřené řeky a držím se ho. A potom jsem schopný říct, to byl ten kůl, který mi zachránil život. Kdyby tady nebyl ten kůl, tak tady nejsem. A to je ten okamžik, kdy se učím evangelium i žít. Ve kterém já říkám, ano, kdyby tady nebyl Ježíš Kristus, kdyby pro mě nezemřel a pro mě nestal z mrtvých, tak tady nejsem. To jsou tady ty tři důležité klíče víry. A protože nás mají pozbudit naší důvěře i důvěře ve zmrtvých vstalého Krista, živého Krista, který působí, tak si to můžeme připomenout i v písni, kterou teď, ke které se můžete přidat i společně s pěveckým sborem, která začíná tak zvláštním způsobem. Nepůjdu hledat hrob. Je to písně 163. Nepůjdu hledat hrob. Proč? No, protože vím, že Kristus byl vzkříšen. To už nemá cenu.